Dialogue.
Markéto, my když jsme se spolu loni bavili, tak ty jsi říkala, naznačovala, že uvažujete o českých textech a tehdy jste říkali, že chcete oslovit nějaké svoje známé a mladé tváře a že byste chtěli vydat právě desku současných českých textů. Nakonec to je tak, že na tom albu jsou pouze vlastně tři textaři, je tam Tomáš Belko, Johana Franková a Velda Béreš z kapely. Tak proč vlastně nakonec to dopadlo tak, že je tam pouze tahle ta trojice těch textařů, kde se to zadrhlo?
Zadrhlo se to zkrátka v tom, že s těmito dvoumi až třemi textaři jsme si prostě nejlépe sedli nebo nějak porozuměli a všech si samozřejmě moc vážím, ale zjistila jsem, že prostě nejlíp se mi spolupracuje s Tomášem nebo s Johanou. Tomáš mi prostě umí mluvit z duše, stejně tak jako Johana. Tomáš mi naslouchá, dokáže prostě udělat řemeslně dokonalý text, který ještě ke všemu je o tom, o čem si myslím, že ta píseň daná je. A Johana ta zase píše takový dívčí texty, kterým já a ta moje dívčí duše rozumí.
Právě na toho Tomáše Belka bych se chtěl zeptat, protože všichni ho známe z toho zvíře a on má takový svůj osobitý smysl pro humor. A já se přiznám, že celou tu desku jsem neslyšel, protože ji mám až teďka od tebe, tak netuším, jaké ty všechny jeho texty jsou, tak jestli se držel, nebo jestli tam popustil úzdu své fantazie a jestli ty jeho texty jsou podobně vtipné, jako je to u sto zvířat.
Ne, ty texty, který napsal u nás nebo pro Lanugo, tak jsou v podstatě docela vážný nebo seriózní, rozhodně tam není žádný vtípek, nebo že by si z něčeho jako dělal legraci, to ne. Myslím, že se vydal do vážnějších poloh. Mně to teda vyhovuje, protože mně přijde, že hudba Lanuga není stavěná na texty, které by byly vtipný, i když je mi to líto, jo. Jako ráda bych zpívala vtipný věci, ale prostě k té hudbě to moc nejde.
Kdo je Johana Franková?
No, Johana Franková, to je holka, která je vlastně z okruhu našich přátel a je to člověk, který se vlastně věnuje psaní, ale prózy. Ona se poezii nebo textům vůbec nevěnuje, ale tím, že jsme znali tu její tvorbu, tak jsme ji prostě oslovili, zkusili jsme použít prostě její texty a ono to zafungovalo, tak jsme ji oslovili znovu a znovu a znovu a vlastně vždycky se to nějak jako osvědčilo. Ona je nesmírně pracovitá, takže v okamžiku, kdy jsme prostě neměli pocit, že by to bylo úplně to pravý, tak ona byla vždycky schopná a připravená nějakým způsobem to jako upravit, tak aby to bylo nějaký kompromis mezi tím, co ona jako považuje za důležitou nějakou ideu a to, aby nám to prostě šlo třeba do různých slabik, do toho rytmu a tak.
Koukám, dva texty na tom albu napsal i vlastně váš klávesák Velda Béreš. Ty jsi netroufala na české texty?
Ne, já s těma českýma textama trošku mám problém, protože asi si úplně nevěřím. Mám pocit, že jdu hrozně z kůží na trh a třeba do budoucna se to nějak zlomí. Já teda se snažím ty texty psát a nějaký doma mám, ale nikdy jsem se ještě jako neodvážila vlastně to použít.
Autocenzura funguje?
No rozhodně. Třeba zjistím, že nejsou tak špatný, ale jako k této příležitosti to prostě nějak jako neklaplo.
Je noc a schyluje se krán, poslouchám havrana či vrán. Nespím a ani nejsem bdělá, dělám, co jinde jiný dělá. Online
ona to zas až taková novinka u vás není, že máte české texty, protože měli jste třeba Samotu, že jo, od Kainera. Jaké to přesto pro tebe je najednou naspívat album celé, vlastně složené z česky zpívaných písní?
Pro mě to je velká změna, ale určitě teda pozitivní. Já jsem strašně ráda, že jsem se k tomuhle kroku rozhodla, protože ta čeština je prostě můj mateřský jazyk a já jsem opravdu šťastná, že absolutně rozumím každému slovu, že to evokuje ke každému slovu nějakou představu, že se mi to propojuje v takovém jako v podstatě dokonalém celku, což v té angličtině, i když se člověk snaží a je to samozřejmě na prvním řadě prožívat ten text a nějakým způsobem ho interpretovat, tak prostě ta čeština má tu výhodu toho, že to je prostě mateřština. Na druhou stranu, to byl taky ten problém s výběrem právě těch textařů, tak jsem měla pocit, že některý textaři prostě používají slova, které já prostě nemůžu zpívat. Takže to taky bylo zvláštní zjištění, že člověk se třeba ostýchá nějaký slova říkat, nebo mi to prostě nejde říct. A vůbec některé ty české výrazy jsou takový neohrabaný, no. Ale vlastně jsem si pak říkala, to je super, ta česká neohrabanost.
Já jsem se shodou okolností dneska bavil s Monikou Načovou, která zas až tolik taky nepíše vlastní texty, spolíhá se na třeba Jáchyma Topola, kterému třeba předávala svoje myšlenky a on potom z nich vytvořil svoje verše. Nějakým způsobem se třeba taky pracovalo teďka na tomto albu?
Právě s tím Tomášem Belkem jsme to v podstatě dělali tímhletím způsobem, že jsem mu vždycky řekla, o čem si myslím, že by to mělo být a co mi to evokuje. A vlastně docela hluboce jsme se povídali o věcech, kterých se to týká, nebo i v tom, co se třeba v nás děje, a on to tam vlastně do toho nějak vložil. Je to, musím říct, mimořádný textař, který je skvělý i řemeslně v tom, jak umí napsat ten text tak, aby to prostě fakt pasovalo.
Řešili jste i to, jestli se ta čeština k vaší hudbě hodí, přeci jenom ta angličtina je zvukomalebnější, má spousty jiných výhod. Ta čeština spíš si člověk představí k malinko jiným stylům, než zrovna k tomu, co dělá Lanugo.
Já musím říct, že jsem neřešila, jestli ta čeština se k nám hodí nebo ne. Já jsem prostě věděla, že bych chtěla tohleto vyzkoušet a mám pocit, že ta symbioza vyšla, že to prostě zafungovalo a ta angličtina na první desce byla poměrně jasnou volbou nebo taková kontinuální věc, protože my jsme se sešli na poli jako jazzového zázemí, takže...
Ješkárna.
Přesně, na ješkárně. No samozřejmě jazz se jako zpívá anglicky, nebo když se zpívá, tak většinou anglicky, takže to bylo poměrně jasný, že budeme jako dál pokračovat anglicky. No a pak jsem si říkala, ta čeština je dobrá, tak jsme vlastně přistoupili k té češtině a právě říkám, že proto vlastně z toho vznikly dva jenom naši spolupracovníci jako textaři, protože ne každý dokázal vlastně splnit všechny ty naše představy o tom, jak by to mělo vypadat. No.
Knížka s povídkou, knížka. A oceán má jako voda najde mlín, jako světlo má svůj stín, prostřený je
To jsou české texty. Pojďme na hudební stránku věci. Jak se změnila hudba Lanuga teďka s příchodem toho nového alba?
No já si myslím, že Lanugo je pořád ten týž tvor. Že to je furt seskupení, které vytváří svůj vlastní zvuk. A my jsme třeba chtěli udělat energičtější desku, ale vlastně z toho zase vylezlo něco mezi. Protože jsme zjistili, že prostě se nemůžeme do ničeho moc nutit, že buď to se nám to líbí nebo ne a prostě jsme zjistili, že ty melancholičtější nálady nám prostě sednou líp. I když tam máme třeba dvě, tři věci, které jsou opravdu jako energický nebo tanečnější, přesně tak. Převládá tady tato, spíš bych řekla, fakt melancholická nálada.
Já jsem slyšel shodou okolností ty rychlejší skladby, jako je třeba X označuje místo, nebo Tiki Tau. Z toho se mě trošku malinko zdálo, jako by tam malinko ubylo těch jazzových vln. ale asi to je spíš jenom dojem z těch rychlejších skladeb, ty pomalejší jsou stále takové jakoby jazzy, new jazz, řekněme.
No, já se přiznám, že taky moc si nejsem jistá, ale já myslím, že ten jazz se z toho už trošku opravdu vytrácí. A není to jako nic vědomýho, spíš, že se prostě posunujeme někam dál. Myslím si, že tam vlastně najdou posluchači spíš třeba i segmenty, které můžou evokovat třeba elektronickou hudbu. Ale ten jazz, já myslím, že ten tam je když tak patrný v tom klasickém základu, v tom, jak ty písničky jsou formálně uspořádaný. Ale je pravda, že třeba už tam nejsou žádný sola, to už se tam z toho prostě vytrácí, to je pravda.
Taky se z toho trochu vytratila trubka Miroslava Hloucala, který, koukám, vlastně i zmizel jakožto člen, už je jenom stálý host.
To bylo taky dost přirozený, protože my jsme vlastně třeba jezdili na soustředění a zkoušky a tak vlastně se zjistilo, že Míra má daleko víc práce se samplama, protože poslední dobou vlastně obsluhoval samply a hrál na trumpetu. Ta hudba se nějak jako opravdu, jak jsem říkala, přirozeně začala měnit a ta trumpeta už prostě neměla tolik místa tam. A Míra je prostě fenomenální trumpetista, který je v mých očích jeden prostě z nejlepších v České republice. A mně to přišlo jako mrhání jeho časem a jeho talentem. A já jsem hrozně ráda, že jsme se domluvili, že kdykoliv prostě bude Lanugo potřeba, nebo on bude potřebovat, takže si prostě zahrajeme dohromady a rozhodně tam jako furt funguje nějaký obdiv a respekt a jenom se to tak vyvinulo. Taky vlastně musím říct, že je mi to líto, ale jsem ráda, že se nic neuzavírá, prostě může dojít k tomu, že ho potřebujeme nutně ke svýmu životu a za měsíc mu budu volat a řeknu Míro, prosím. A on třeba na to kejvne. Jako
zatímco tedy Mirkova trubka zmizela, tak nově se tam objevuje i mužský hlas, konkrétně Milan Cimfé, což je vlastně jeden z šéfů studia Sono, ve kterém vy jste i natáčeli. Já ho znám jako docela dobrého kytaristu, hostoval na řadě nahrávek, ale jako zpěváka si ho snad nikdy nepamatuju. Tak jednak, jak vás to napadlo, že uděláte právě z písničky X označuje místo duet? Kde se vzal ten nápad?
Jsme hledali různé barvy, jak ozvláštní ten zpěv a tak a vlastně jsme si říkali, tak je to písnička vlastně o lásce, kterou furt marně někde hledáme. By to vlastně se to hodilo k tomu, ten mužský hlas, a furt jsme špekulovali, koho oslovit, furt jsme nikoho nějak nemohli jako najít. No a přišli jsme do Sona, říkali jsme do Háje, měli bychom nahrávat tuhle písničku, ale komu řekneme? No a Milan řekl, tak mi to dejte, já to zkusím. No a naspívalo to tak, že jsme se řekli, no tak to je skvělý, jako není co řešit. Takže Milan Cimfé se ukázal jako skvělý muzikant a zpěvák a je jasný, že je to člověk na svém místě, no, že když dělá takovou spoustu desek, tak je vidět, že má opravdu jako vkus a že umí vlastně i se sám hudebně vyjádřit. No. Takže Milan nám vlastně úplně vyřešil naše dilema.
A zahostuje si s váma někdy někde?
My jsme právě ho žádali už na křest, ale Milan je strašně vytížený člověk. On tam zrovna měl v Sonu Levelers, takže jsme si říkali, že mu dáme propustky. Ne, on říkal, že by si když tak udělal čas, ale tomu taky nemůžeme udělat. Takže jsme nakonec na ten křest požádali skvělýho zpěváka, žijícího v Praze, Angličana Jamese Harrise, který to zvládl úplně bravurně taky, takže v pohodě. Někde tam na dně města zvonil zvon a pak přestal znít. Někde tam v půli cesty, oh, z ruky nám někdo věštil, kudy jít.
Další hodně zajímavá stránka, která se týká toho nového alba, je ta výtvarná. Protože já, když teďka se dívám na to vaše nové album, tak myslím si, že tohle možná je ne snad budoucnost, ale řekl bych docela reálná současnost, jakým způsobem by se ještě CDčka dali prodávat, protože je to unikátní obal, který možná bude lepší, když popíšeš ty sama vůbec tu ideu, kdo vám to dělal a jak je to třeba i náročný.
My jsme se spojili s grafickýma designérama. Tady ta dvojice si vlastně říká ex-lovers. Jsou hrozně šikovní, no a my jsme se povídali o tom, co bychom vlastně od toho očekávali. A já jsem říkala, že bych si vlastně přála, aby to CDčko bylo jako takovej suvenýr, který si ty lidi budou strašně chtít koupit. Že to třeba bude každý CDčko trochu jiný, že to bude takový vyňuňaný. Na to slyšela teda ta Zuzana Kubíková se jmenuje. Jí to celé album přijde vzpomínkové. Jak jsem říkala, že je melancholické, jsme se vlastně shodli na tom. Ona to vymyslela tak, že bude logo fotografický růžek a v tom CDčku budou staré fotografie. A v každém CDčku je tedy úplně jiná fotografie. A ještě bych měla teda říct, že obal je průhledný, je to krabička, která byla vyloženě vyrobená na zakázku pro tyhle ty účely a potřeby. Jsou na tom dva druhy potisku, černý a bílý, pak jsou teda v tom vložené 6 druhů obalů filcových. No je to prostě opravdu pytláčka.
Jak to bylo drahý, prosím tě?
Výroba se prodražila určitě, ale my jsme si řekli, že když už to děláme, tak to určitě stojí za to, hlavně přesně v dnešní době, kdy CDčka se téměř neprodávají, tak jsme si řekli, tak my chceme, aby se ty CDčka prodávaly. A ex-lovers mají skvělou vizi nebo takové motto, říkají, my chceme vrátit CDčkům jejich zašlou slávu. Tak myslím, že se jim to aspoň v tom výtvarnu povedlo. Uvidíme, jak se to projeví v prodeji.
O jiném médiu jste neuvažovali?
Jsme trochu vychytralí, protože jsme si řekli, že do Vánoc budeme držet teda ty CDčka a po Vánocích to dáme jako digitální prodej, nebo jako, že to dáme třeba na iTunes a tak. Ale do těch Vánoc mi to přijde fakt takový pěkný dárek, že by byla škoda se toho zbavit a aby si ty lidi vlastně to naloudovali jen tak.
S výtvarnem souvisí i to, že teď mě trošku přijde, že kladete velký důraz, nebo ty osobně kladeš velký důraz i na kostýmy, že máš takové unikátní papírové šaty. Proč ses do toho pustila, kdo vám to dělá?
Papírový šaty jsem si vymyslela sama a zrealizovala je moje kamarádka Zorka Velková. To bylo kvůli tomu, že jsme dělali klip k písničce Tak i já a ta písnička začíná jako tuška s papírem. A já jsem si říkala, že to je docela dobrý udělat papírový šaty. Myslím si, že je to levný materiál, který prostě vypadá dobře. Vlastně nevím o nikom, kdo by vystupoval v papírových šatech, takže jsem do toho šla. A říkala jsem si, že prostě to určitě bude hezký. No a teďkon spolupracuju s holčinou, která studuje právě modní návrhářství na UMPRu, Petra Pluháčková. No a ta mi buď propůjčuje, nebo teďkon i vlastně pro mě vytváří jedny šaty. Myslím si, že ten styl, který prostě my s Lanugem hrajeme, takže se to k tomu určitě hodí. Ten Petřin rukopis, který je jako hodně čistý a strohej a jako jednoduchý, tak myslím si, že se to k tomu hodí a myslím si hlavně, že to vystupování a ty kostýmy by určitě měly nějak ladit s tím celkem, s tou hudbou.
Ty jsi zmínila ten první klip, nicméně už se chystá snad i druhý videoklip, a to k písni Druhá strana.
My bychom měli v nejbližších dnech připravit ten druhý klip, který by měl natočit můj bratr. Takže jsem dost zvědavá, jestli k tomu dojde, protože víte, jak to je s těma rodinnými příslušníkama. Ne, určitě se to zrealizuje a těším se na to. A vlastně to zase vychází z idei těch vzpomínek a těch fotek.
Já jsem dneska procházel po Národní třídě a teď jsem se díval na to Národní divadlo a koukal jsem na tu novou scénu a říkal jsem si, tady vlastně Lanugo nahoře v horním foajeru měli křest. Vůbec bych nečekal, že i na takovémhle místě se dá koncertovat. Kde se vzal ten nápad a jaký to bylo?
Nápad se zrodil už ani nevím kde. Nějak jsme mapovali různé možnosti a mě napadlo oslovit kamaráda, který na té nové scéně pracuje. Oslovit celý ten produkční tým, kde vlastně pracuje Štěpán Kubišta a Máš Straková a další lidi. Oni na to teda kývli a opravdu vlastně nám vytvořili skvělé podmínky pro to. Myslím si, že se to moc povedlo, i když je pravda, že příprava byla velmi náročná. Já jsem byla hrozně nervózní, ale já myslím, že se to fakt povedlo, že to bylo moc hezký. Nejzajímavější asi bylo to, jak jsme vystupovali před tou skleněnou stěnou. Všichni návštěvníci mohli sledovat dění na Rušné národní třídě. Dál jsme vlastně měli projektor, který promítal na protější dům, kde nikdo naštěstí nebydlí. V noci teda, tam jsme měli různý projekce.
Když jsme u těch koncertů, koukal jsem, že vás teďka čeká koncert v Bruselu.
To je vlastně akce Českého centra, samozřejmě si to moc vážíme.
Vždycky to vypadá v životopisu.
Ne, určitě to je bezvadný, ale myslím si, že daleko těžší je opravdu zajistit si hraní v podstatě bez pomoci toho Českého centra. Ale i tak je to pro nás určitě skvělý výlet a moc rádi si zahrajeme v Bruselu, nejenom pro Čechy, ale i pro ostatní měšťany.
Hele, a co nějaké další kontakty do zahraničí? Koukal jsem, že na Facebooku se vám ozýval snad i nějaký Japonec, tak třeba, že by vaše deska vyšla v Japonsku.
No to by bylo fajn určitě, Japonců je hodně, takže... Ještě kupujou desky, takže myslím si, že tomu se rozhodně nebráníme.
To jsme vlastně ještě neřekli, že vy jste si tu desku, možná i protože přeci jen ta výroba byla trošku dražší, vydali nakonec sami, ne jako ten debut, který vyšel na labelu Animal Music, tak proč sami?
My si strašně vážíme Animal Music i Petra Ostrouchova, vlastně jsme to chtěli i u něj vydat, ale my jsme mu to řekli zkrátka pozdě, takže on už na nás neměl žádný finance. Takže nám vlastně nezbývalo nic jiného, protože u velkého labelu jsme to, nebo u nějakého vydavatelství jsme to prostě vydávat nechtěli. V podstatě jediný sympatický a nám odpovídající byl Animal Music a tím, že Petr vlastně, nebo to byla naše chyba, tak no prostě to tak vyšlo. Takže jsme museli kousnout do toho kyselého jabka a prostě to vydat sami, ale musím říct, že ta kapela strašně začala fungovat od doby, co jsme našli management. Jakub Švejda, který prostě nám opravdu pomáhá absolutně ve všem a je to opravdu člověk, jak člen kapely. Bez něj bychom určitě nemohli vydat žádnou desku, ani by to nevypadalo takhle, ani bychom neměli koncert na nové scéně. Zkrátka ty nápady, které my máme, tak on dokáže uvízt do toho finiše, do toho konečného stádia. A nutno podotknout, že je to puntičkář, takže to je skvělý.